2024 жылының октябрінде Қосанда ұзған саммиттан сын, БРИКС ұйышма боларақ нығыды. Бұ хақта Россия тұшқы штар министрі Сергей Лавров, Россия дипломатиясының ұзған жылғы ішшәнліге емақларына бағышланған матбуғат конференциясында білдірді. Әлбетті, БРИКС Қосан саммитынан сын тағында нығыды. Индонезия толы хықықлы әгза болды. Россия рейстегі бақытында біз аны актив құпладық. Тағын 8 ил партнер дәулет болды, деді министр. Россия Қытай партнерлығы негізінде болдырылған структуралар турындағы сұрауға жауап беріп. Қазан кірілмінде 2024 жылда волейбол бойынша Россия кубогын жолаған Динамо Акбарс Хотын-қыздар волейбол клубын құрметлеу тантанасы ұзды. Татарстан рейсі Рустам Миниханов спортшыларына, тренерларына һәм команда қызметкерлерін дәрежелі есім жолулары білен құтлады. Шарада шулай оқ, Татарстан Дәулет Совет рейсі, Республика волейбол федерациясы президенті Фәрит Мұхаммәдшин, Татарстан рейсі хакимияті жетекшісі, Татарстан Динамо физкультура спорт жәмгіет рейсі Әсхәт Сәфәріп қатнашты. Республика рейсі білеп өткенше, волейболшылар 8-ші тапқыр Россия кубогын алды. Біздің донлықлы хотын-қыздар командасы 2024 жыл сезонында бик шәп шығыш жасады. Барлық жеңулеріне олады. Бүтін республика сіздің жеңулер білен ғұрлана, дейді Татарстан рейсі. Ул хәзер әкендә республикада волейболның иң массы күләм һәм популяр спорт төрләренең берсе булуын ассызыклады. Команданың уңышы бөтен коллективның планлы максатчан эше нәтиҗәсе. Рөстәм Миниханов команда җитәкчелегенә, уенчыларга, Заран Терзич җитәкчелегендәге тренерлар составына, республиканың волейбол федерациясе җитәкчелегенә, клубның иганәчләренә рәхмәт белдерде. Динамо Акбарс волейбол клубы коллективы Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәтенә лайык булды. Үз ишратында команда капитаны Анастасия Ануфриенко Рөстәм Миннехановка ярдәм иткән өчен рәхмәт белдерде, истәлекле медаль тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Россия мөселманнары дини жиыны җитәкчесе, Мәскәү шәһәре һәм Мәскәү мөфтияте үзәк төбәк мөселманнары дини нәзарәт рәисе Альбер Кырганов белән очрашты. Очрашуда милләтара һәм конфессияра татулыклы ныгыту, ислам мәгарифен үстерү өлкәсендәге багланышлар турында фикер алыштылар. Альбер Кырганов шулай ук республика рәисенә Мәскәүдә күп конфессияле рухи агарту дини үзәге составында мәчет төзү проектын тәкъдир итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов хөкүмәт йортында Татарстанның халық, Россияның атказанган артисты Салават Жыр театрының сәнгә җитәкчесе Салават Фәткәдинов белән очрашты. 10 гыйнварда Салават Фәткәдиновка 65 яшь тулды. Рөстәм Миниханов билеп үткәнчә, күп еллык иҗат эшчәнлеге дәверендә Салават Фәткәдинов татар мәдәнияте һәм сәнгате үсешенә зур өлеш кертте. Музыка сәнгать өлкәсендәге зур казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле эшчәнлеге өчен Рөстәм Миниханов Салават Фәткәдиновка дуслык орденын тапшырды. Артист шулай ук иҗтимагый әһәмияткә ия чараларны әзерләүдә һәм уздыруда актив катнашканы өчен Россия президентының рәхмәт хатын алды. Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хокук тәртибе комитеты рәисе урынбасары, Дәүләт Советы депутаты, Россия герое Рәсим Баксиков махсус хәрби операция сугышчыларына гуманитар ярдәм озатты. Хәрбиләр сорау буенча ул квадрокоптерлар, рацияләр, квадроциклар һәм мотоциклар җибәрде. Мәскәүдә 8-нче чакырылыш Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасының 8-нче сессиясе ачылды. Язгы сессиянең беренче пленар утырышында Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин видео элемтә аша катнашты. Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин билеп үткәнчә, депутатлар корпусы эшендә истендекле мәсьәләләр булып, махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның туганнарына, якыннарына ярдәм итү тора. 19 закон проекты карала. Алар хәрби хезмәткәрләр оларның ғайләләренә ярдәм итү формаларын киңәйтүгә, социаль хезмәт гарантияләрен тәэмин итүгә, шулай ук хәрбиләрнең балаларына өстәмә ташламалар бирүгә кагыла. Россия парламентының түбән палатасы рәисе, Россия президенты Владимир Путинның федераль җыенга юлламасын гамәлгә ашыру мәсьәләләренә аерым тукталды. ана капиталы программасын 2003 жыл ахырына кадәр азайту да утырыштың көн үзәгендә булды. Закон чыгару эшенең төп истинлекләре булып, күп балалы гаиләләргә ярдәм итү, балаларына интернетта деструктив контентын яклау, аларның сәламәтлеген куркыныч матдәләр куллануыдан саклау тора. Дәүләт Думасының видео элемтә режимындагы утырышында шулай ук Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасарлары Марат Әхмәтов, Юрий Камалтынов, профильле парламент комитетлары рәисләре катнашты. Киләсе дүшәмбедә, 20 гыйнварда Казанда Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасын ачу тантанасы булачак. Шуннан соң биредә Татарстан мәдәният министрлыгының яңалау коллегиясе утырышы ачыла. Коллегиядә катнашучылар 2024 елдагы эшкә йомак ясаячак, яңа чорга бурычлар билгеләячәк. Утырышта Татарстан җитәкчеләре Россия Федерациясе хакимиятеннән рәсми вәкилләрнең катнашуы көтелә. Молодые таланты Отечества, ватанның яшь талантлары дигән 9-нчы Мәскәү халыкара патриотик җыр фестивалендә катнашуга гаризалар кабул итү башланды. Фестивальнең йомаклау концертлары 29-нчы һәм 30-нчы майда Мәскәүнең сугыш һәм кораллык эшләр ветераны аннары йорты залында узачак. Фестиваль Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына, Куликова сугышында җиңүнең 645 еллыгына һәм Россия көненә багышлана. Ватанның яшь талантлары фестивалының төп максатлары талантлы балаларны һәм яшьләрне эзләү, аларның иҗади сәләтләрен тормышка ашыру өчен шартлар тудыру, рухи әхлакый кыйммәтләрне үстерү, тарихны өйрәнү, балаларда яшьләрдә ватанпәрвәрлек, сәнгати һәм эстетик зәвык тәрбияләү, аларны актив иҗат тормышына җәлеп итү, дәүләт мәдәни сәясәтенең төп бурычларын тормышка ашыру. Фестиваль турында тулырак мәгълүмат сайтта теркәлгән. Спорт алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казан Акбарс командасы сын куенны бүген Хабаровскида җирле Амур командасы белән үткәрде. Уен казанлыларның тулы истинлеге белән узды. Алар көндәшләрен 4-1 исәбенә җиңде. Акбарс 43 уеннан соң 58 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урынга күтәрелде. Киләсе турда 5-шәмбе көнне 16 гыйнварда Акбарс Хабаровскида Амур командасы белән Ширатта уен үткәрә. Һава торышы турында. Иртәгә 15-нче гыйнварда чәршәмбе көнне болытлы һава, төнлә бераз кар, көндез кар урыны белән буран. Көньяк көнбатыштан секундына 11 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 4-9 градус, көндез 1-6 градус салкын булачак. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 744 миллиметр.